Zakon akcije i reakcije. Znači, šta znači? Ma ništa ne znači. Krećemo sa emisijom, kao i uvek sa onom uvertirom, zvanom početak pre početka. Video sam jednu fotografiju motiva o kojem sam do sada vrlo malo ili uopšte nimalo razmišljao. Svi znamo kakav je kineski zid, svi znamo koliko hiljada kilometara je dugačak i svi ga gledamo kao nešto beskrajno. Ali video sam fotografiju na kojoj je slikan kraj kineskog zida. Piše, možda niste znali, ovako se završava veliki kineski zid, a on završava u pjenu od vala, ali onih iz žutog mora. E pa, ako ga već u doba kada je sagrađen, nije bilo moguće preskočiti, svakako ga je bilo moguće uz malo strpljenja, kao što se vidi na slici, oploviti. Da li su i koliko puta pokušali sve to mrski neprijatelji svojim džunkama, mogli bi verujem da ispričaju jedino drevni kineski admirali, jer nisam naročito siguran u pouzdanost zvaničnih papirusno-barutnih pres agencija iz par vekova uoči nove ere. Ratni izveštači su tada bili tek larve svilene bube, dakle, u zametku. E sad, ako kineski zid bio nesavladiva prepreka, vrhovi Himalaja bili su nedostižan cilj. Uostalom, nijedan pametan nepalski predak nije pomišljao da izigrava Airbus i penje se na flight level 290, to jest na visinu od 29.000 stopa. Kad prevedete na ćirilicu, to je 8.800 metara. Tako je bilo hiljadama godina. Onda su se pojavile dnevne novine, pa je to učinio prvi čovjek i proslavio se. Kad se pojavila televizija, isto je uradilo njih još 50-ak, možda koji više ili manje, ali svi su dobili zasluženu pažnju. Potom je sve polako počelo da se pretvara u turizam, da bi s pojavom interneta broj zainteresovanih osvajača Mount Everesta počeo da se broji na stotine, a sada već i na hiljade. Pozor, uskoro ćete i selfije slati sa krova sveta, jer hrvatski portal Punkufer Dnevnik HR objavio vest pod naslovom "Koja je lozinka?" i Mount Everest dobija Wi-Fi. Nadam se da ga uvodi hrvatski telekom. Šalu na stranu, a istinu u sridu, jest da će se baza stanice nalaziti na visini od 5000 metara, ali je to ipak najviša nadmorska visina na svetu za jedan Wi-Fi uređaj. Nepalske vlasti na taj način žele da olakšaju komunikaciju tokom misija spasavanja, pošto je u posljednje dve godine prilikom uspinjanja na Everest poginulo 28 osoba, mada ga je masa njih, što s manje, što s više napora, uspešno osvajala. Mount Everest ili Everfest, kako ga naziva moj prijatelj Damjan, veoma se isprofanisao. Sada čak invalidi mogu da ga osvajaju, samo ako su spremni dovoljno da plate šerpasima da ih iznesu na vrh. Nekome je to doživljaj za ceo život, lokalnim šerpasima je svakodnevna radna obaveza. Ponekad žalim za vremenima kada smo imali heroje, one koji su dostizali nedostižno i to činili pre svih. Sad, kada novcem možeš kupiti sve, a najčešće 5 minuta slave na Facebooku zbog selfija sa Montija, sve se pretvara u instant junaštvo. Nije za svakoga, ali svako može da proba. Bez posljedica. Otuda i Wi-Fi na Himalajima bez Jetija, trava na vrhovima Kilimandžara bez snegova, a pingvini i Eskimi na severnom polu bez leda. Tutto il mondo è paese.
Informišite se o stvarima koje vas okružuju, ali i mnogim drugim koje vam mogu biti od vitalne važnosti. Vaš kapetan Zoran Modli upravo ulazi u kokpit aviona koji će vas udobno prevesti do željene destinacije.
Vrat!
Molimo vas da vežete vaše pojaseve.
Bravo, posado!
Jer ovoga trenutka polećemo.
Nije valjda.
Evo sada je malog pregleda da preletimo pogledom u stvari preko jelovnika današnje emisije. Imali smo početak pre početka osvajanje kineskog zida i Mount Everesta. U brzim vestima saznaćemo kako raste potreba za IT juniorima, o digitalnim promjenama u 2017. godini, Viberu koji veruje u budućnost, o kontroli letenja koje očekuju u ovoj godini prihod od 102 miliona evra, najavu ovogodišnjeg Didza koji će nas uputiti u sve tajne pretraživačke internet mašinerije, Tabloidna vest o hapšenju autora najjeftinijeg smartfona od $4. Ali i saznamo kako veštačka inteligencija komuduje pop pesmu, kako su u Markusovom svetu dva posvađana pilota oborila avion, reagovanja Zairaca, Dejana Miloševića i Živka Boškovića nakon gašenja Radio Kragujevca. Saznat ćete ko je dobitnik ovogodišnje nagrade Fondacije Tanje Petrović. Nakon toga će Nikola Karaklajić evocirati sećanje na prve pop emisije Muzički automat i sastanak u 9:05. Nikola, koje generacije pop i rock muzičara zadužio svojim emisijama već spomenutim, a posebno emisijom Veče uz radio. Nastavljam serijal Sve što treba znati o putovanju avionom. Kako radi mlazni motor? Mogu li putnički avioni da rade akrobacije? Zašto se mlazni motori vrte dok je avion na zemlji? A imamo Ivanu Saldo koja će ispričati kada su nastali prvi pametni telefoni i zašto prvi mobilni telefoni nisu bili uspešni. Eto to je Saldo. Ivana, izvinite. Eto to je Saldo današnje emisije. Uz jedan pozdrav novim slušalcima Zakona akcije i reakcije koji bi trebalo ovoga časa da nas prate preko javnog servisa Radija Crne Gore na radiju 98. To mu dođe kao crnogorska 202, dakle, prava stvar. Uz dobrodošlicu apsolutno svima u Zaje srednim brojem 854 854. I 8, 5, 4.
Razumem!
Sećate li se onog najjeftinijeg smartfona od samo $4? Njegov autor je sada uhapšen. Ako mi je cela priča oko pametnog telefona Freedom 251, koji je koštao oko $4, zvučala predobro da bi bila istinita, vidi se, verovatno u pravu. Od samog početka sumnjivi projekat pametnog Android telefona koji se proizvodi u Indiji i prodaje se, kako mu ime kaže, za 251 rupiju, sada dobije i sudski epilog. Elem Mohit Goel, prvi čovjek kompanije Ringing Bells, koja je stala iza ovog projekta, uhapšen je pre nekoliko dana u indijskom gradu Gaziabadu s nizom optužbi za prevaru. Baš me njegov Ringing Bell debelo zazvonio. Njega nadležnima prijavio distributer telefona Freedom 251 IAM Enterprises, pošto im nije isporučio dogovorene uređaje. Dotična kompanija je platila Ringing Bellsu 3 miliona rupija, to je oko naših 5 miliona dinara, za navedene uređaje. A dobila je robe u vrednosti manjoj od polovine tog iznosa. Kada su zatražili da im se isporuči dogovorena količina uređaja, primili su pretnje smrću. Pa ste, čovjek im preti smrću zato što se bune jer im nije isporučio dogovoreni broj telefona? U međuvremenu je policija protiv Goela dobila još takvih prijava iz drugih delova Indije, pa je snalažljivi preduzetnik uhapšen i podvrgnut ispitivanju. Bez pretnje smrću, ali verovatno s pretnjom zatvorom. Da li Goel od početka imao plan da prevari kupce nuđenjem telefona po nevjerojatno niskoj ceni ili je pak suva poštenjačina koja samo kasi s isporukama i pritom preti smrću? Pokazat će istraga. Na što se vi kladite? Na ono prvo ili na ovo drugo?
Pa sad ne bih mogao da kažem ovako određeno i ovo.
Znajući kakvi su indijski zatvori, gde mu neće dolaziti neki novi Johnny Cash da mu peva.
Tema emisije
Zaje. This is my favorite part.
Verujem da se malo ko zapita kada su nastali prvi pametni telefoni. A i što biste se pitali kada rade ono što rade i kada najčešće zamenjuju našu pamet? Ivana Saldo će zato da odgovori na ovo pitanje i ne samo na ovo. Pametni telefoni su nešto što danas predstavlja normalan deo naše svakodnevice, a pre samo 10 godina bili su potpuno nepoznati široj javnosti i rezervisani samo za biznismene. Uređaj koji je popularizovao koncept pametni telefon i učinio ga globalnom zvezdom je iPhone, koji će ove godine proslaviti deceniju od svog predstavljanja. Međutim, ako ste mislili da su se prvi pametni telefoni pojavili sa iPhone-om, varate se. Oni su tu već više od 20 godina. Verovali ili ne, prvi pametni telefoni izašli su na tržište davne 1994. Kreirali su ih inženjeri kompanije IBM i Bell South, koji su prvi došli na ideju da naprave kombinaciju mobilnog telefona i ličnog digitalnog asistenta, PDA, uređaja. Da se vratimo korak unazad, te davne 1994. PDA uređaji, odnosno PDA, personalni digitalni asistenti, bili su veoma popularni i koristili su poslovnim ljudima da pomoću njih organizuju svoje obaveze i radni dan. Neki od najpoznatijih PDA uređaja proizvodila je kompanija Palm. Međutim, jako su Palm i slični gadgeti odlično prolazili na tržištu, prvi pametni telefoni, koji su bili popularno nazvani Simon, nisu bili te sreće. Posle samo 6 mjeseci od izlaska na tržište, završili su svoju karijeru. Svi Simon modeli povučeni su iz prodaje, a svega 50.000 komada je prodato. Sada tih 50.000 srećnika može da se pohvali činjenicom da su prvi pametni telefoni bili upravo u njihovom vlasništvu. Koje su opcije nudili prvi pametni telefoni? Vrlo je zanimljivo da su prvi pametni telefoni imali set opcija gotovo identičan onom koje nude današnje super zvezde mobilnog sveta. Pored sata sa budilnikom i kalendara u koji ste mogli da dodajete svoje događaje, tu su bili i beležnica, prostor za skiciranje. Prvi pametni telefoni su imali i olovku pride i mogućnost slanja faks poruka. Ono što će vas sigurno iznenaditi je da su te davne 1994. godine i dalje prvi pametni telefoni nudili mogućnost da na njihovom displeju proverite e-mail. Još jedna iznenađujuća opcija je podrška za aplikacije. Naravno da nije postalo ništa nalik današnjim storovima, tako da su aplikacije bile dostupne na memorijskim karticama koje ste mogli da koristite, da ih instalirate i pokrenete. A mane koje su imali prvi pametni telefoni? Iako su bili pravo čudo tehnike. U svoje vreme su prvi pametni telefoni imali neke ozbiljne mane sa današnje tačke gledišta. Jedan od najvećih nedostataka ovih uređaja bio je veoma kratak vek baterije. Ako mislite da današnji uređaji imaju malu izdržljivost baterije, šta kažete na njihove pretke kojima je baterija trajala jedva sat vremena? Ukoliko ste bili zahtevni korisnik i više tipkali po telefonu, baterija bi izdržala jedva pola sata. Drugi problem na listi je loš prijem signala. Doduše, za ovu manu nisu krivi sami uređaji, već doba u kom su nastali. GSM mreže bila tek u povoju i niste mogli da računate na pokrivenost kakvu danas imamo, pa se često dešavalo da ostanete bez signala. Ovaj problem je veoma elegantno rešen. Prvi pametni telefon imali su priključak za fiksnu liniju, tako da ste mogli da ih koristite kao redovne telefone kad god niste u pokretu. Još jednu manu predstavljao je izgled samog telefona. A šta to znači? Znači da je bio 8 inča dugačak, dakle 8 puta 2,5, to je 17 cm. 2,5 inča širok, dakle 2,5 puta 2,5 cm. I 1,5 inč u debljini. Činili su da ovaj uređaj zaista izgleda kao cigla. Zbog svojih dimenzija bio je veoma nezgodan za korištenje, tako da su vam uvijek bile potrebne obe ruke da biste bilo šta uradili. Uskoro nastavljamo priču da bismo odgovorili na pitanje zašto prvi mobilni telefoni nisu bili uspešni. Rekao sam uskoro, nisam rekao već sada. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Rasta, vedro nebo.
Rasta, vedro nebo.
Svi kažu da je mrak, ja vidim iznad sebe vedro nebo. Kažu prati svaki znak, al vidim vodi me tako daleko. A svi kažu da je mrak, oko mene svuda blice vi svetlo. ti da je kraj, možda nije tako daleko. Da si kažu da je mrak, ja vidim iznad sebe vedro nebo. Kažu prati svaki znak, al vidim vodi me tako daleko. A svi kažu da je mrak, oko mene svuda blice vi sve.
Bili su ovo
Rasta, vedro nebo.
Evo sada par vesti sa domaćeg, odnosno sa kineskog terena. Kad kažem vesti iz Kine, to je kao da kaže vesti iz Srbije. Takvi smo, ko braća. Pa kad neko ode u Kinu, to kao da je otišao u Paraćin ili u Svilajnac. Evo recimo Logo. Kompanija Logo, naša odavde iz Beograda, jedin je iz regije učesnika godišnje Huawei konferencije u Kini. Vama to kao nešto čudno, samo zato što je 100.000 km daleko. Ma nije, to mi je kao da je u komšiluku. Inače, ta konvencija, Huawei konvencija, Huawei organizuje jednom godišnje za sve svoje partnere. Ima za cilj da sumira dosadašnje rezultate i najavi planove za sledeću godinu. U toku celodnevnog događanja Huawei je predstavio novitete u svom programu i nove tehnologije koje razvija Huawei inženjerski tim. Partneri su upoznati sa planovima razvoja proizvoda i ponude Huawei kompanije, ali za sada te informacije vaste nisu dostupne javnosti i samo povlašćenima. Drugi dan ovog Huaweiovog skupa je bio odvojen za posetu njihovom izložbenom prostoru u kom je predstavljeno i izloženo gotovo sve što Huawei razvija i nudi, pogotovo na kineskom tržištu, što je posebno za nas iz ostatka sveta interesantno jer Kinezi imaju mnogo širi izbor. A naša kompanija Logo, koja je veoma mlad partner Huawei-u, bio je počestvovan, kažu, pozivom za učešće na ovom skupu. Posebno, kao što rekao na početku, što je bila jedina kompanija iz celog regiona. Eh, da ne bi moje koleginice Marijane Primc nikada ne biste ovo saznali. Ali nije, to nije sve. Vidi sad ja kao oni u teleshopu. Da, to zaista nije sve. Obećao sam dve vesti sa domaćeg terena. Druga vest kaže da su proglašeni pobednici prvog Telenorovog hakatona. Timovi I Like Big Boots, Chumba Wamba i T800 pobednici su prvog Telenor hakatona koji je organizovan u subotu 25. februara. Mladi talentovani i developer imali su zadatak da za 12 sati kreiraju funkcionalni prototip Facebook chatbota koji bi se koristio kao dodatni kanal korisničke podrške. I iskreirali su.
Zakon akcije
i reakcije
i tema emisije.
Nasledujem priču o prvim mobilnim telefonima, priča Ivana Saldo. Samo da vidimo kakav nam je dosadašnji Saldo. Ivana, izvinite. Bilo je, kada su nastali prvi mobilni telefoni? Prvi pametni telefon. Koje opcije su nudili prvi pametni telefoni i mane koje su imali? E, sad idemo na onaj drugi deo, a to je... Zašto prvi mobilni telefoni nisu bili uspešni? Postoji nekoliko razloga zbog koji prvi mobilni telefoni simpatičnog naziva Simona nisu imali većeg uspeha na tržištu. Prvo, cena od $1,100 bila je previsoka i za današnje uslove, a zamislite kako je to bila vrtoglava cifra pre 23 godine, kada je dolar vredao mnogo više. Iako je bio namenjen biznis korisnicima, čak i za njih ova cena bila preskupa. Kombinovano, mane koje smo naveli nisu pomogle da uređaj postane dopadljiv kupcima i da dobije pažnju šire publike. I po tri, jednostavno nije bilo pravo vreme za telefon koji bi bio baš toliko pametan. Pa dobro, kako smo onda došli do modernih pametnih telefona? Dok je prvi pametni telefon padao u zaborava, industrija mobilnih telefona je doživjela pravu ekspanziju krajem 90. godina. Tako da smo već 1990. dobili prvi telefon koji se nazivao smartphone. Bio je to Ericsson R380. Ovaj telefon je imao Symbian OS, ekran osjetljiv na dodir i većinu opcija koje današnji telefoni imaju. Posle Ericssona je došla Nokia, a onda se pojavio BlackBerry i osvojio svet biznis korisnika. Šira javnost je ostati blago nezainteresovana za ove japijevske igračke sve do 2007. A onda jedan uređaj menja sve i donosi pametne telefone u svačije ruke. Već vam je jasno da je reč o iPhone-u. sa ove vremenske distance možemo da kažemo da su prvi modeli ispitivali tržište i lečili dečije bolesti, a pravu ekspanziju videli smo sa modelom iPhone 4S koji je zaista osvojio svet. Kao što ste čuli, prešli smo dalek put od prvih pametnih telefona do danas. Iako se tehnologija izrade ovih uređaja značajno promenila, suština je ostala ista. To su i dalje telefoni na kojima možemo da uradimo još par stvari. Biće zanimljivo videti kako se broj tih par stvari uvećava već ove godine. Ivana Saldo, za vas i za mobilni shop.com. Music. A može i sad opet malo muzike? Može. E pa do sada je veštačka inteligencija uspevala da napravi jazz numere, ali prvi put da je urađena pop numera. Već znamo da veštačka inteligencija može da radi u advokatskim firmama i da može da pobedi svetskog šampiona u igri Go. E sada izgleda da radi sasvim dobre pop pesme. Prva pesma, Tatin Auto, Daddy's Car, je vesela pesma koja podseća na Beatles-e. Sistem, kako to sistem radi? Sistem analizira veliku bazu pesama i onda pravi pesmu sličnu u nekom pravcu. Ali ipak ima i ljudskog utjecaja. Za prve pesme koje je napravila veštačka inteligencija, čovjek je napisao aranžman i stihove. Ipak kompanija Sony planira da pusti kompletan album koji će uraditi veštačka inteligencija tokom ove godine. Pa da vidimo onda kako izgleda taj Artificial Intelligence eksperiment. Evo kako zvuči kada veštačka inteligencija napravi pesmu. Veštačka inteligencija zove se Mr. Shadow. Dakle, to je ime ovog sintetičkog autora. Pesma je Daddy's Car. Našta mi ličila pesma, nije na što, ovaj na nešto. Da, rekli su neki da podsjeća malo na Beatles-e. U redu, neka bude tako. Dakle, prva pesma koju je napravila, koju je komponovala i isproducirala veštačka inteligencija, Daddy's Car by Mr. Shadow.
Mr. Shadow, Daddy's Car, composed by Artificial Intelligence.
Hvala. Možda ste dugo čekali, ali zato ste i dočekali.
Veoma brze vesti.
Nisu ovo toliko brze vesti, koliko buketo tri kraće, koje pojedinačno ne bi opstale same u prostoru i vremenu, ali ovako, zajedno, jače su. Dakle, opstaju lakše, a posvećene su rastu potreba za IT juniorima u 2017. godini, digitalnim promjenama također u 2017. i Viberu. Prvo istraživanje o potrebama IT sektora u Srbiji, koje je sprovela kompanija InfoStud tokom februara meseca, vidi se velika potreba za zapošljavanjem IT juniora u 2017. godini. Gotovo sve IT kompanije imaju poteškoće u pronalaženju kvalitetnih zaposlenih, te su spremne da pomognu obrazovnim ustanovama oko programa, obuke i praksi za prekvalifikaciju u IT. Prema tome, iskoristite ovu šansu. Potreba za IT juniorima u ovoj godini raste.
Veoma brze vesti.
Stručnjaci vodeće švajcarske agencije za softverski inženjering Namix objavili su rezultati istraživanja o digitalnom poslovanju kompanija iz sektora trgovine, zdravstva, industrije, financija i osiguranja. Analiza Namixovih inženjera pokazala je da ćemo se tokom 2017. sve više oslanjati na digitalne tehnologije, a ovaj trend najviše će zahvatiti trgovinu, zdravstvo, prehrambenu i tekstilnu industriju.
Veoma brze vesti.
Viber predstavlja budućnost aplikacije za razmenu poruka uvođenjem funkcije shoppinga tokom ćaskanja. Viber predstavlja novu funkciju za shopping koja će preporoditi trgovinu na mobilnim uređajima, omogućivši korisnicima da kupuju i situacije u kojoj inače provode najviše vremena, a to je šta? ćaskanje sa prijateljima. Ova novina predstavlja prvi korak kompanije na putu od aplikacije za razmenu poruka do kreiranja integrisane mobilne platforme za pružanje svih usluga i podmirenja potreba njenih korisnika. Od početka marta bit će dostupna samo u Sjedinjenim Američkim Državama u svoj beta verziji uz postepeno uvođenje širom sveta tokom godine.
Volim slušati radio.
Zair. Govorili smo o laži vestima, o fake news u prošlom Zairu. Ali ovo danas, nažalost, nije lažna vest. It's no fake news. Radio Kragujevac je prošle nedelje formalno izgubio dozvolu za emitovanje programa, javlja Dejan Milošević Miška, inače domaćin multimedijalnog portala Prvi Prvi na Skali. Ovim završnim činom ponižavanja, kaže Dejan, simbol grada se pridružio utihoj televiziji Kragujevac. Tamo gde je bila slika, sada je sneg. Tamo gde se čuo glas, ostaje samo beli šum. Priča o RTK, radioteleviziji Kragujevac, sada je izmeštena iz programskih šema u dokumenta kojima treba da se razreše sudbine zaposlenih, a nikada isplaćenih. Preneo sam sve ono što je moj kolega Dejan Milošević Miškala već je objavio i na svom profilu i na portalu Prvi Prvi na Skali, a uz to dodao još i ovo. Emisija Zakon akcije i reakcije, kaže Dejan, emisija Zakon akcije i reakcije Zoran Modlja je tako ni kriva ni dužna sticajem nesrećnih okolnosti još jednom nestala sa kragujevačkog FM-a. Ali za razliku od one 2002. godine, ovoga puta ne ostave slušalaca u KG regionu, ostaje u svom bezbrnom kutku na portalu Prvi Prvi na Skali. Što jes, jes. Na multimedijalnom portalu Prvi Prvi na Skali internet surferi mogu da slušaju punu, a to znači i muzički neosakaćenu verziju Zaira u originalnom kvalitetu s kojim stiže i na programe radiostanice koje ga preuzimaju. Na mom sajtu Modi.rs emisija osvane nakon svog premijernog emitovanja na radiju, ali joj tu debelo srežem muzičku matricu ostavljajući emitovane pesme te kao informaciju, a u korist govornih priloga. No, vratimo se ponovo radio, televiziji, Kragujevac i medijima uopšte. Među prvima je na moju objavu na Facebooku reagovao Živko Bošković, čitam. Još jedna zvezdica na radijskom nebu Srbije zgasnula. Jedina transformacija u džina bila je u vidu dugovanja ove kuće. Dok bivši zaposleni s pravom brinu za neisplaćene honorare, ja se sa strepnjom pitam koji je razlog uništavanja dobrih radiostanica. Temelj je udaren 2005. kada je donet zakon o radiodifuziji čiji su sprovodioci RRA, to jest REM i RATEL. A sve počelo 2006. u Beogradu kada se ugasio veliki broj stanica. Ostale su čas izuzecima, kuće koje emituju malo priče, a mnogo iste muzike i farmaceutskih reklama. Dokaz tome leži u činjenici da u prestonici danas postoje 4 radiostanice koje emituju veoma sličan muzički program, a dolaze iz 3 najveće radijske imperije u Srbiji. Nastavilo se 2 godine kasnije u celoj zemlji kada je ugašen veliki broj kvalitetnih radiostanica, konkretno u mom regionu Radio Bačka Topola i Radio 103 Subotice, zbog kojeg sam na antenu prijemnika svojevremeno povezivao selotejp trakom žice koje su se prostirale do plafona, što je stvaralo nervozu mojih ukućana. A pored ova 2 emitera, ugasilo se još mnogo predajnika koji su radili godinama i u živote slušalaca njihovih regija donosili informacije, zabavu i dobru muziku. Transformacija B92 u Play Radio naterala me da sa spiska memorisanih radiostanica u mom telefonu obrišem onu koja je bila na tasteru 5, koji sam tada, do tada veoma rado pritiskao. Privatizacija medija ostavila je bez posla mnoge poznate voditelje u velikom broju regija Srbije. Meni je najteže palo gašenje Radio Vrbasa i preuzimanje i formatizovanje ili formatiranje, više nisam siguran šta je pravilno, Studija B. Zatim je na red došla nacionalizacija radiostanice koji su lideri u svojim regionima. To je 10 kolo informativne programe mnogih od njih jer se šema realizuje po pravilima Naksi radija iz Beograda, tako da se slušalci opuštaju i uživaju uz reklame lokalnog sadržaja, ali sve što treba da znaju stiže im u vestima koje su kraće od minuta. Kada vidim šta se dešava, dođem i da predložim gospodinu Vuku Mihajloviću da ime svog bloga Vesti sa FM neba promeni u tužne vesti sa FM neba. Inače, pitam se, od čega žive radiostanice kad im je harač za autorska prava previsok, a prihodi od oglašavanja ne tako veliki? Kada slušalci najviše pažnje posvećaju formatima koje, kada slušam, stvarno osetim potrebu da posetim apoteku i bez konsultacije sa lekarom ili farmaceutom kupim sve što reklamiraju za stres i glavobolju, jer je to neophodno da bi ljudi koji slušaju radio mogli da stvare iste pesme i razgovore o, na primer, čovjeku koji je na pešačkom prelazu sekao nokte. Da li je moguće da su Srbiji potrebne slične radiostanice na nacionalnom nivou, koje prate one na naksi nacionalnom? Ipak je frekvencija nacionalno dobro, koje ne treba suludo trošiti na sličnosti, već je tu neophodna raznovrsnost u svakom smislu. Hajde sada da poentiram Živkovu priču. Budući da je naknadno stigao i dodatak Živka Boškovića, a nakon priča u istoriji globalnog, ali i domaćeg radija iz prošlonedeljnog Zaira, Elem. Kad u nekoj emisiji, kao što je Zair, kaže Živko, čujem priče o istorijatu radija u Srbiji, koliki je bio značaj Studija B, 202, B92, a kasnije i Pingvina i drugi stanice koji su se tokom 90. pojavljivale, razočaram se, ali ono što mi pada na pamet kao pojašnjenje koncepta medijskog kapitalizma koji danas vlada, jeste odnos samih slušalaca prema radiju. Nekada su se ljudi, kao što i sami kažete, okupljali pred ovim kutijama i sa velikom pažnjom i divljenjem pratili svaki šum koji iz nje izlazi. Ali je vremenom pažnja slušalaca postala sve manja. Internet je stvorio plodno tlo za radio stanice, ali pitanje je sa kolikom se pažnjom one slušaju. Da li ljudima stvarno odgovara da periodično bace uho kad zvučniku svog prijemnika, kojim sada služi samo da bi razbio tišinu? Da li u tim momentima baš mora da bude neka ekstremno popularna pesma? Ova pitanja će verovatno ostati da lebde u vazduhu kao sivi talasi FM-a kojim vladaju menadžeri umjesto kreativaca koji bi ljudima vratili veru u ovaj mediji. Ili će, dragi Živko Boškoviću, kažem ja na kraju, naredna pesma u Zairu, inače hit, naravno, još više poljuljati kao dokaz da čak nije ozbiljna priča kao što je ova, ne može da prođe bez instant muzike. Ha?
This should help you remember everything.
I šta biste sada volili da čujete? Jao, znao sam. A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Muna, I Know A Place, Vivo Live from 2017.
Sve što ste propustili na FM-u ili, ne daj Bože, želite da čujete ponovo i ponovo i ponovo, već nakon ovog emitovanja bit će postavljeno na sajtu www.modli.rs. Tu premotavajte Zair do mile volje, jer internet trpi sve, pa i mene. Vest od utorka 28. februara u Skupštini grada Beograda u podne održana je svečanost na kojoj ove godine nagrada iz fondacije Tanja Petrović dodeljena Petru Peci Popoviću kao zaslužnom medijskom promoteru kulture koji Tanja Petrović posvetila svoj profesionalni život. Specijalne plakete fondacije dobili su porodice prerano preminulih naših kolega Ane Race i Roberta Kleina. Danas bi Tanja Petrović proslavila 50. rođendan. Na današnji dan, pre 50 godina, Peca Popović je doneo u redakciju Gonga svoj prvi članak. Imao je 17 godina. Sa 17 godina Tanja Petrović je donela svoj prvi članak Peci Popoviću u redakciju Roka. Za brzo potrošenih 46 godina života, Tanja Petrović je prošla kroz i živela sa Studijom B, Trećim kanalom, Bemusom, Bitefom, Festom, Tribinom kompozitora, najvećom ljubavlju, radijom B92, samizdatom B92 i online izdanjem Politike. U znak sećanja na Tanju Petrović i njen rad, osnovana je fondacija s namerom da istakne i podrži ličnosti koje su izuzetno doprinele afirmisanju kulture i umetnosti u medijima. Na Tanjen rođendan, 4 godine nakon što je zauvek otišla, njih dvoje, Peca i Tanja, sreli su se kroz nagradu koja nosi njeno ime, a primio ju je baš on. Nagrada Fondacije Tanja Petrović dodeljuje se svake godine, 28. februara, na Tanjen rođendan. Dosadašnji dobitnici su novinar, filmski i književni kritičar Milan Vlajčić, kultni radijski autor Žikica Simić i urednica i autorka emisije Trezor na RTS-u Bojana Andrić. Ovogodišnji dobitnik nagrade je Petar Peca Popović, novinar, rok kritičar, publicista i neviđeni erudita rok priče duge bezmalo pola veka. U besedi nakon uručenja nagrade koju mu je u Skupštini grada predala prošlogodišnja dobitnica Bojana Andrić, Peca se poimence poklonio apsolutno svim ljudima koji su direktno bili umešani u njegov život novinara, urednika, kritičara, rok hroničara, spisatelja, promotera muzike i pregaoca štampanih i elektronskih medija, ali i ljudima u belim mantilima koji mu već 15 godina spasavaju goli život, obavezujući ga na to da svaki novi dan upotrebi za novi iskorak ka svetu saznanja o civilizaciji kojoj pripadamo. Novčani deo nagrade Peca Popović želi da utroši na izradu spomen ploče Nikoli Karaklajiću, čovjeku koji je otvorio vrata radija i pokazao put u život neviđenom broju mladih ljudi u decenijama kada je u Radio Beograd uređivao i producirao antologijske emisije Muzički automat, Sastanku 9.5 i iznad svih Veče uz radio. Čućete sada ne Pecu, jer verujem da bi mi on to isto savjetovao, već Nikolu Karaklajića. To je bio posljednji razgovor sa Nikom Karaklajićem, koji sam snimio na posljednjem okupljanju zajedno sa njim u Pecinom domu 11. novembra 2008. godine na 40. rođendan emisije Veče uz radio. Već sljedećeg mjeseca, decembra 2008. Nikola Karaklajić nas je zauvek napustio.
U to vreme Radio Beograd imao dva programa, jedan normalni prvi program koji je išao svakog dana i drugi program koji je išao četvrtkom i nedeljom. I onda se dogodilo da je jedna emisija koja je išla nedeljom posle vesti u 9 bio je iscrpla se, znači došao je njen kraj, pa je programski odbor neku vrstu internog konkursa napravio šta bi moglo u tom periodu od 9.5 do 10 da se emituje i onda smo svi učestvovali sa nekim predlozima, a moj predlog se sastoji u tome da mi imamo zamišljeni muzički automat, u to vreme su ti džuboksovi bili vrlo popularni i sad on je prazan, ali ima mesta za 10 ploča. E, ali koje ploče sad tu da ubacimo, to da odlučuju slušaoci. I to se ovako svidelo kao ideja programskom odboru, oni to prihvate i kažu dobro, sljedeća 3 meseca možeš to da radiš. E, ali ono što nisu predvidjeli, to je da slušaoci koji su uglavnom bili mlađa generacija su u stvari pratili muziku u svetu i oni su slušali redovno radio Luksemburg koji je subotom u ponoć davao onaj svoj top 20 i dogodi se da oni traže ploče tih pevača koje se inače vrte po radio stanicama Evrope. E sad je problem u tome što te ploče nisu mogle kod nas da se nabave, to je jedan problem, a drugi problem je da bi se neka ploča uvrstila u repertoar, odnosno u diskoteku Radio Beograda, onda je to morao da presluša jedan poseban odbor koji onda odobri da ta ploča može da uđe u redovni program. A ovo je sve ispalo nekako neredovno, jer te ploče koje su želeli ti mladi slušalci da čuju, one nisu postojale u toj diskoteci Radio Beograda, nego se dešavalo da neko koje ima dođe u naš studio pa je zajedno slušamo. I u to vreme su putovanje u inostranstvo bila vrlo retka i uglavnom su tada putovali sportisti. I onda se dešavalo da su ti sportisti koji su bili mladi ljudi, ali istovremeno i slušalci te emisije, kad god bi se vratili sa puta iz inostranstva, donosili najnovije ploče koje su tamo bile popularne i tako sam ja imao jedan izvor dosta neobičan, da sam među njima imao i slušalce i saradnike. I sećam se da je 61. ili 2. prvu ploču Beatlesa doneo Radivoje Korać i onda je on objašnjavao da je tražio u rečniku šta to znači Beatlesi, pa kaže nije mogao da nađe, pošto se Beatles piše sa EA, a on je našao reč sa dva E, znači Beatles, i to su značile bube. I kaže, znaš šta, ove bube su tako dobre da ćeš o njima još slušati. I njegovo proročanstvo se obistinilo. Love, love me do, you know I love you.
Kada je i zašto je emisija Muzički automat promenila ime u Sastanku 9.5?
To je uslovi konkursa su bili da ta emisija traje tri meseca i onda kad se približio taj treći mesec, ja sam imao hrpu pisama, pošto su se javljali svi redom iz mnogih gradova velikih i malih, tako da sam za ta tri meseca skupio 10.000 pisama. Možete misliti koliko je to to je u jednom džaku bilo i ja to nisam mogao sve ni da čitam, pa sam pozvao ko hoće da mi malo pomogne u tom smislu da čita pisma, pa ako neko nešto pita da mu se i odgovori. I to je tako lepo funkcionisalo, jer tamo neki momak u nekom malom mestu u osnovnoj školi dođe u razred pa kaže, vidi, dobio sam pismo iz Radio Beograda, onda svi to sa zavišću gledaju njega i onda se rešavaju, pa i oni počnu da pišu. I tako se nakupilo toliko tih pisama i dopisa i ja odnesem to direktoru i kažem, evo, pa sad ako mislite da to treba ukinuti, onda u redu. I sad, naravno, to je jedan fenomen koji se nije dogodio nikada u Radio Beogradu, toliko mnogo ljudi se javlja, pa kaže, pa dobro, onda ajde ipak da to produžimo, to, ali da ne bude više Muzički automat, ajde nešto drugo ti izmisli. Onda nastane sastanak u 9.05, pošto je u 9.00 posle emisije Vesti, ali da bi sastanak zaista bio sastanak, onda smo povremeno organizovali okupljanja tih slušalaca, pa nam je Dadov, na primjer, ustupio svoje prostorije, onda smo se sastajali, pričali o muzici i tako dalje. I tako bilo je jedno lepo vreme za ljubljenika u tu muziku i trajalo je sve do 68. godine. Onda kao što neko iz osnovne škole pređe u gimnaziju ili u srednju školu, tako su onda mene 68. godine premestili sa drugog programa na prvi i tako je počela emisija Veče uz radio.
Tako je govorio Nikola Karaklajić. 11. novembra 2008. godine na okupljanju u domu Pece Popovića, koji je ovog utorka 28. februara primio nagradu iz fondacije Tanja Petrović, koja se svake godine na ovaj dan, na Tanjin rođendan, dodeljuje ličnostima koji su izuzetno doprinele afirmisanju kulture i umetnosti u medijima. Rekao sam već da je Pece odlučio da novčani deo nagrade utroši na izlivanje spomen ploče Nikoli Karaklajiću, čovjeku koji je otvorio vrata radija i pokazao put u život ogromnom broju mladih ljudi. U decenijima kada u Radio Beogradu uređivao i producirao svoje antologijske emisije, a pre svih Veče uz radio. Bojim se da se ovom divnom čovjeku još nismo dužili niti odali priznanje koje zaslužuje, rekao je tom prilikom Peca. Ako to ne uradimo mi danas, sutra neće imati ko da to učini umjesto nas.
Music. Lana Del Rey, Love.
Ja letim.
Avijacija u Zairu.
Može ono, avione, baci mi bombone. Evo, kad smo trčali ko mali iz aviončićima koji su leteli sa obližnjih aerodroma i to vikali. Gledali smo avione i čekali bombone, ali nismo razmišljali o kontrolorima letenja, a bez njih ni avioni ne bi mogli da rade to što rade. E pa hajmo malo sada o kontroli letenja našoj, koja očekuje 102 miliona evra prihoda u 2017. godini, koja tek što je počela. Kontrola letenja Srbije i Crne Gore, skraćeno SMACA, ove godine prihodovaće 102,2 miliona, da budem precizniji, evra, a rashodi će iznositi 100,3 miliona evra, dakle malo manje od prihoda. Za 2 miliona evra manje od prihoda. To je navedeno u financijskom planu SMACE, koji je razmatrala crnogorska vlada. SMACE je jedina preostala zajednička forma dve države u kojoj Srbija ima 92%, a Crna Gora 8% kapitala. Kontroliše vazdušni prostor nad Srbijom, Crnom Gorom, Južnim Jadranom, kao i 55% gornjeg vazdušnog prostora u Bosni i Hercegovini. Posluje po najstrožim međunarodnim standardima za civilno vazduhoplovstvo. SMACA zapošljava oko 900 ljudi, na čije će se zarade i ostale troškove i naknade ove godine utrošiti skoro 49 miliona evra. Za investicije SMACA će u 2017. potrošiti 19 miliona evra. Prema bezbednostnim kriterijumima u 2015. godini SMACA je od Eurokontrole ocenjena kao najbolja kontrola letenja u Evropi, a to nije šala. A gde smo tu mi? Pita me Dejan Ilić, Zairo prvotimac koji mi je ovu vest i na koju mi je ovu vest i ukazao. Kako ti misliš, Dejan, gde smo tu mi? Mislim Zair, kaže Dejan, i tako to. A, Zair u Montenegro kontekstu. E, Dejane, izgleda da smo tu negde. Ako je SMACA, Serbian and Montenegro, Air Traffic System Agency, znači agencija sistema kontrole letenja Srbije i Crne Gore, onda i Zair treba da postane neka radio agencija. Pazi ovo, emisija agencija, to još nisam nigde video. Pa bismo mogli da se nazovemo ne SMACA, nego ZMACA, Zairska agencija za audio saobraćaj Srbije i Crne Gore. A zašto pa tako? Pa tako lepo, evo viđu. Reč je od naredne emisije, a možda već i od ove, ne znam. Zair počinje da se emituje i na javnom servisu Radija Crne Gore, pa ćemo tako sa ovom emisijom dobaciti. Ne samo preko 7 gora, nego i preko 7 mora. Nauka i tehnika plus fantastična muzika jednako naučno-fantastična emisija Zakon akcije i reakcije. Dođu smo do Markusa i do njegovog priloga. Njegov najnoviji post pod naslovom Dva posvađana pilota boriš avion. Što mi je nešto poznato? I kao da sam negdje gledao taj spot. Naletao sam, kaže Markus, spot nove kampanje za predsjedničke izbore u nekoj tamo zemlji. Mislim da u Evropi, kao i sve u politici, i ovdje se radi o leskočkoj muškalici za dve osobe. Ko kod Markusa uvijek postoji nekoliko faza u razradi njegove priče. Prvi ima radnju, pa naravno učenje, pa dopunu i na kraju analizu. E pa, kakva je radnja? U avionu pod imenom zemlje, kako se zvaše ova zemlja? Nema veze, ima ime te zemlje i posljednje broj 2017. Pilotiraju dva posađena kapetana i svaki vodi na svoju stranu. Naravno, avion ponire i uziže se, skreće, naglo, čas levo, čas desno, putici u panici, avion samo što nije pao. I tada se pojavljuje, aktualni premijer te zemlje gleda u kameru i objašnjava da kada bi ovaj avion vodila dva posvađana kapetana, premijer i predsjednik, da bi se to isto desilo i sa državom. Naravno učenije. U demokratiji, naravno, svi treba da glasaju za jedne. Opozicija ne treba da postoji. Predsjednik ne treba da kontroliše premijera. Sudstvo ne sme da bude nezavisno. Institucije moraju da slušaju, a država, a to je samo privatno preduzeće. Dakle, nema više čak ni suptilne propagande. Stvari su ogoljene do svog apsurda, što bi neki rekli, do koske. E, ali tu sada sledi dopuna. Da bi spot bio realističniji, trebalo bi dodati nekoliko scena. Prvo, stjuardese dok bi šetale centralnim hodnikom, vadili bi novčanike uspavanim putnicima. Ako bi neko naručio sok, koštao bi 50 evra po čaši i sadržao bi sredstvo za uspavljivanje. Ako bi se neko pobunio, stjuardi bi toga trenutno izvadili iz sedišta, odneli do kuhinje u repu aviona i tamo ga izbatinali, a ako nije dovoljno, izbacili napolje. Monitori za zabavu bi umjesto filmova puštali koncentrične animirane krugove da hipnotišu još ono malo budnih što je preteklo od soka. Ali nije ceo narod u avionu? Na zemlji bi partijski zaposlenici umjesto da vode računa o aerodromu pili pivo i igrali poker. Vlasnici aviokompanije su partijski pajtaši koji su liderima platili kartu limuzinu koji čeka kad izađu, a na vrhu tornja radara kontrole leta vijorila bi se plava zastava sa žutim zvezdicama. E, a sada evo i analize. Avion u tom spotu nosi ime te daleke zemlje, ali bi potpuno jednako moglo da se zove i, šta znam, i Nemačka, i Španija, Hrvatska ili Poljska. A o sukobu centara vlasti već sam pisao dan pre izbora. Koga god Amerika da izabere, to neće biti kraj. Demokratija, iako je diktatura, ipak nema jedan centar moći. To se vrlo brzo pokazalo tačno. Predsjednik izdao dekret za privremenu zabranu ulaza ljudi iz pojedinih zemalja sa muslimanskim većinskim stanovništvom. I da li je prošlo? Nije. Ustavni sud je to oborio. Ne, ja ne govorim da je demokratija zbog toga dobra, niti da je popravljiva, ali ambicioznim vladarima i to malo kontrole smeta. Svaki ambiciozni vladar želi da postane kralj. To je u prirodi vlasti, to je čista biologija, tu se ne može ništa. E pa, zato se vlasti mora ukinuti. Jao, jedino, dragi Markuse, da na tom mestu parafraziram nekadašnji hit italijanske zabavno-muzičke zvezde Tonija Renisa. Pevao je
Dimmi quando tu verrai, dimmi quando.
Jeste? U prevodu, reci mi kada. Jednog dana, kaže Markus, i za kraj daje predlog za alternativni spot. Umjesto aviona, putnici bi bili u vozu. Kad bi se posvađala dvojica mašinovođa u lokomotivi, tada bi neki od putnika iz prvog vagona samo otkačio kompoziciju. Lokomotiva bi se sigurno ubrzo slupala, a putnici, kada bi voz spontano stao, mirno bi izašli i polako stigli do destinacije peške. Malo umorni, ali živi, zdravi i sa novčanikom u džepu.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
Evo jedne dobre pesme.
Manic Street Preachers with Ian McCulloch, Some Kind of Nothingness.
Never stop.
A sada, drage zairske dame i gospodo,
avijacija.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji.
Već znate da ću na ovom mjestu da prilistamo knjigu, istimenu knjigu dr. Aleksandra Simića, sve što je potrebno znati o putovanju avionom, čisto da se ne bih ja stalno pravio pametan kada je reč o pitanjima avijacije, nego da to malo čini neko drugi, to na načine koji bi to sigurno ja uradio. Dakle, evo pitanja koje mnogima od vas sigurno proletelo kroz glavu, a koje glasi: da li putnički avion može da izvodi akrobacije tokom leta? Da li Boeing 747 može da izvede looping ili da leti okrenut na glavačke? Svaki avion manje više može da izvede svaki manevar u teoriji. Od loopinga preko spirala do obrnutog, izokrenutog Immelmannovog manevra. Tokom demonstracionog leta kasni 50-ih, Boeing 707 je namjerno okrenut na glavačke. Međutim, sposobnost da se ovo izvodi zavisi uglavnom od viška, potiska ili konjskih snaga, a komercijalni avioni generalno nemaju dovoljno snage motora u odnosu na težinu. U svakom slučaju, to nije dobra ideja. Delovi putničkih aviona nisu dizajnirani za akrobacije u vazduhu i mogu da pretrpe štetu ili još gore. Uz to, čistači bi morali da ostanu budni celu noć i da čiste fleke od kafe i povraćanja. Možda se pitate kako bilo koji avion leti na opačke, ako se uzme u obzir sve što znamo o krilu zakrivljenom na gornjoj površini i ravnom na donjoj, što rezultira razlikom u pritisima, razlikom koja daje uzgon. Neće li uzgon delovati u suprotnom pravcu ako letite na glavačke? Hoće, do određene mere. Ali kao što je u aerodinamici već poznato, krilo stvara uzgon na dva načina, a Bernoulljeva razlika u pritisima je manje bitna. Jednostavno, skretanje mnogo važnije. Sve što pilot treba da radi je da održava odgovarajući ugao, napadni ugao aviona, kompenzujući negativni uzgon koji stvara izokrenuti aeroprofil kormilom visine, odnosno dubine, kako hoćete. Što bi otprilike odgovaralo i onom efektu puštanja zmaja. Nije moja dužnost da opterećujem čitaoce žargonom. Diskusija o tome kako radi mlazni motor je, rekao sam jednom, zasigurno nezanimljiva. Pa, ako nemate ništa protiv, kako radi mlazni motor? Zamislite anatomiju aviona kao sklop uzastopnih zupčastih rotirajućih diskova, kompresora i turbina. Vazduh se uvlači i usmerava kroz kompresore koji se okreću. Čvrsto se sabija, mešajući se sa kapljicama kerozina i pali se. Izduvni gasovi potom urlajući izlaze sa zadnje strane. Pre nego što se izbace, niz rotirajućih turbina apsorbuje deo energije. Turbine pokreću kompresore i veliki ventilator na prednjoj strani motorske gondole. Stari motori dobili su gotovo sav potisak direktno od vrelih eksplozivnih gasova. Kod modernih, taj veliki prednji ventilator odrađuje najveći deo posla, a mlazni motor može da se shvati kao neka vrsta ventilatora u cevi, koji se okreće uz pomoć turbina i kompresora u njegovom središtu. Najjače motori koje proizvode Rolls-Royce, General Electric i Pratt & Whitney stvaraju više od 45.000 kg potiska. Potisak se sprovodi tako da napaja i električne, hidraulične, sisteme za pritisak i sisteme za odleđivanje. Stoga ćete često čuti da se mlazni motori aviona nazivaju pravim elektranama. A zašto se često na zemlji mogu vidjeti i mlazni motori koji se okreću dok avion čeka na platformi da se putnici ukrcaju? E pa ne mogu se vidjeti mlazni motori koji se okreću. Motori aviona gotovo nikada ne rade na platformi za ukrcavanje. Ono što vidite, to je vetar koji okreće prednji ventilator. Čak i umereni povetarac može prilično brzo da okreće ventilator. Ako ovo deluje nemoguće jer je avion okrenut ka zgradi ili usmeren u pogrešnom smeru, to je zato što vetar dolazi od pozadi. Na novim motorima većina vazduha koji ulazi uduvava se oko centra kompresora i turbina, obezbeđujući čist dotok do oštrice ventilatora sa zadnje strane. Eto tako, kao što vidite, ti mlazni motori nisu upaljeni. Njih, ne baš njih, nego njihov ventilator okreće vetar. Eto toliko za danas, odgovora na nekoliko novih pitanja koje u svojoj knjizi sebi i čitaocima postavlja dr. Aleksandar Simić. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Another new song.
Listen. Katy Perry with Skip Marley, Chained to the Rhythm.
U prošlom Zajru najavili smo na kolaš, a u ovom Zajru, malo detaljnije, opet najavljamo. Ovogodišnji DIC, DIC 2017, koji će tek biti održan. Naime, ovogodišnji DIC posvećen je pretraživačkoj internet mašineriji, koju mnogi poistovećuju sa Googlom, što je već samo po sebi interesantno. I u čim tajnama internet pretrage se govori 7. i 8. marta u hotelu Metropol Palace u Beogradu u organizaciji RNID, dakle republičkog tela zaduženo za internet domene. Drugi blok najveće domaće besplatne konferencije u internetu pod nazivom Nađi me lako okuplja domaće i regionalne stručnjake za oglašavanje na Google, kreiranje sadržaja i analizu rezultata u Googlovim aparatima. Uvodno predavanje održat će Lazar Džamić, donedavno šef Googleovog Zoo tima za brand strategiju lociranog u Londonu. Njegov predavanje pod nazivom Kako biti nađen u svetu lakog ignorisanja govori o brojnim aspektima hranjenja pretraživačke mašine sadržajem. Potom sledi panel diskusija o pretraživačkoj mašini, Deus Ex Machina ili Bog iz mašine, koji služi kako bi uveo u priču strani element i promenio tok priče. U slučaju interneta, pretraživačka mašina je sve prisutna i uključena u svaki deo naših života i svakako nam nije strani element. Ono što nas zanima je kako ta mašina funkcioniše i kako utiče na naše priče ili živote. Kako mašina nije strani element, ako se odnosimo na pravi način, zanima li vas kako funkcioniše? Kako možete da utičete na njen rad i kako da tumačite informacije koje nam dolaze? Kako ljudi? Kako na ljudski način pričati sa mašinom i u isto vreme pričati sa ljudima? Toliko u još jednoj, ovoga puta novoj najavi za DIC 2017 koji će se održati 7. i 8. marta u Beogradu. You would not believe what I've been
through tonight. Zakon akcije
i reakcije.
I za kraj, posle kojeg nema ništa više,
veoma brze vesti.
Šta brze vesti? Ha, brze vesti, mislite. Ovo nisu brze, ovo su munjevite vesti. Prva. Samsung je u saradnji sa kompanijom Oculus na novogodišnjem sajmu mobilnih tehnologija Mobile World Congress u Barceloni predstavio novi Samsungov Gear VR uređaj s upravljačem.
Veoma brze vesti.
Huawei Consumer Business Group je predstavio novi pametni sat Huawei Watch 2.
Veoma brze vesti.
Opet Samsung se na svetskom kongresu mobilne telefonije u Barceloni predstavio sa Samsung Galaxy Tabom S3, novim tabletom elegantnog dizajna sa naprednom tehnologijom koji donosi, hajde sad malo ja fraziram, vrhunsko iskustvo rada u pokretu. Tačka.
Veoma brze vesti.
LG? Kompanija LG Electronics je u Barceloni predstavila smart telefon G6. Novi model dolazi sa, čujte ovo, odvažnim formatom prikaza. Ma šta to značilo? Upotpunjenim bioskopskim iskustvom gledanja i širokougalnom kamerom, dok ekran zauzima 80% kućišta telefona.
Veoma brze vesti.
Ništa nismo čuli o Nokiji? Pa da čujemo. Nokia je na istoj geografskoj lokaciji koju non stop pominjem predstavila modele Nokia 6, Nokia 5 i Nokia 3.
Veoma brze vesti.
Znajte da ni BlackBerry ne spava. Smartphone poznat pod radnim nazivom BlackBerry Mercury je zapravo One i službeno je predstavljen takođe na Mobile World Congressu u Barceloni. U maniru dobri stari Blackberry-a, ali pod palicom TCL-a, dolazi sa pravom fizičkom QWERTY tastaturom i kompaktnim 4,5-inčnim ekranom rezolucije 1620x1080 piksela.
Veoma brze vesti.
Google razvija tehnologiju koja će se boriti protiv uznemirujućih komentara. To je Perspective, deo projekta Jigsaw, alat koji će identifikovati neprimerene i uznemirujuće komentare na internetu koristeći se metodom računarskog učenja. Pritom će se služiti velikom bazom postojećih neprimerenih komentara. Gotovo je, gotovo. Pobjedom su zvukom na kraju današnje emisije Zakon akcije i reakcije. Nema više, a dok najavljam Fajron, samo da kažem da ste danas slušali Ivanu Saldo, koja je ispričala priču o nastanku pripadnih telefona i zašto prvi mobilni telefoni nisu bili uspešni. Markusov svet, dva posjeđena pilota, oboriš avion, Mr. Shadow, Daddy's Car, komponovano od strane veštačke inteligencije, novi hit koji nikada to neće biti. Peca Popović, dobitnik nagrade fondacije, Tanja Petrović za 2016. godinu, Nikola Karaklajić koji evocira uspomene na prve pop emisije Muzički automat, sastanku 9.5 i Večer uz radio. Serijal, sve što treba znati o putovanju avionom, kako radi mlazi motor, mogu li putnički avioni da rade akrobacije, zašto se mlazi motori vrte na zemlji, a u stvari se ne vrte. Raze brzi spore vesti, početak pre početka, osvajanje kineskog zida i Mont Everesta. A na kraju pre kraja, uz pozdrav svi slušalci u Zakonu akcije i reakcije koji nas od danas prati zahvaljujući javnom servisu Radija Crne Gore, Radio 98, imamo i kraj pre kraja. Slušali ste Zakon akcije i reakcije s rednim brojem 854 i 8, 5, 4.
Razumem.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući sateli TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže, i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako! Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it! I can do it! I can do it! I can do it!
Stop!